Raamatu tund.
Tere head kuulajad, taas on eetris Raamatu tunni saade ja täna on stuudios Jaanus Janari Kogerman ja Margit Prantsus. Meie käes on kirjastuse Iva poolt 2020. aastal välja antud raamat pealkirjaga Võõrad maal ja selle raamatu autor on Louise Vernon. Raamat on originaalis kirjutatud aastal 1982 ja nüüd siis pärast mitmekümmet aastat ka tundunud nii väärtuslik, et võiks eesti keeles välja anda. Mul on väga hea meel, Jaanus, et just sinuga saame täna seda saadet teha sellepärast, et sina oled selle raamatu tõlkija ja kiidan hea tõlke eest samuti. Alustuseks enne, kui läheme selle raamatu sisu juurde, sa oled olnud ka pikemalt seotud kirjastuse Iva tööga, et kas sa räägiksid natuke lähemalt sellest kirjastusest?
Jaa, tere kõigepealt. Kirjastus Iva on siis seitsmendapäeva adventistide koguduste kirjastus, meie kirjastustöö kaubamärk nii öelda. Ja me võtsime selle mõned aastat tagasi kasutusele just selleks, et oleks midagi teissugust kui lihtsalt selline üldine pikk ja hästi lohisev nimi, nagu see seitsmendapäeva adventistide koguduste Eest liit võib-olla tunduda võib. Ja siis kui me seda nime otsisime, siis ühel hetkel kellelgi plahvatas, et Iva võiks olla üks täitsa tore asi.
Nii et see ei ole mingi akronüüm, vaid see ongi lihtsalt Iva kui seeme terake.
Jaa, aga me mängisime natukene ka akronüümi mõttega ja leidsime seda, et Iva võiks olla üks igavasti vahva asi. Ja, aga seeme või terakene või Iva selles võtmes on võib-olla isegi kõige mõistlikum asi, sest raamatud, mida me välja anda tahame, peaksid olema Ivaga raamatud.
See on absoluutselt tõsi, nii et võib siis öelda, et Akkeli asemele tuli Iva, et Akkel on üks selline nimetus, mis on varem adventistide poolt välja antud raamatute sisekaanel kirjas olnud.
Jaa, mis tähendabki adventistide koguduste Eest liit, ehk siis selline akronüüm.
Just.
Ja nii mõnigi kord me kasutame nii kirjastus Iva kui Akkel, paneme nad mõlemad siia impressumisse sisse, just seetõttu, et mõnele inimesele selgemaks saada.
Just, nüüd on igatahes selgus selles osas majas. Aga tuleme siis nüüd selle raamatu juurde. Pealkiri on Võõrad maal ja ma ütleksin, et tegu on sellise ajalooliste sugemetega või ongi tegelikult jo kaugemast ajaloost pärit ilukirjanduslik teos. Et kuna sina oled selle raamatu tõlkija, siis ehk sa oskad ka rääkida sellest, et kuidas tekis üldse idee just see raamat välja anda?
Väga sagedasti juhtuvad sellised asjad just see, et sul enda läheb midagi vaja. Ja selle konkreetse raamatu vajadus tulenes sellest, et oli suvine koolivaheaeg. Minu poegadel ei olnud mitte midagi tarka teha. Ja siis nad küsisid, et kas neil midagi lugeda oleks. Ei olnud midagi sellist, mida riiulist kohe võtta ja öelda, et näed, et see on see raamat, mida sa lugenud ei ole. Eriti minu vanempoeg on selline laps olnud, kellele väga hirmsasti meeldis lugeda. Minule ka omal ajal siis, kui mina väike olin. Ja noh, ega sellest lugemise pahest või voorusest siiamani lahti pole saanud. Ja siis ma vaatasin natukene ringi ja leidsin, et aha, aga mul on kodus raamaturiulis üks inglisekeelne pisikene raamatukene, mis võiks enam vähem sobida sellisele noh, tol hetkel siis varateismelisele noormehele. Ja hakkasin seda siis otsast eelkõige temale tõlkima, et ta lugeda saaks. Seisid nad mul vahest isegi laua kõrval senikaua, kuni uus peatükk jälle valmis sai ja välja printitud sai, et edasi lugeda.
Ma kujutan seda üsna elavalt ette, sellepärast, et sisu on tegelikult üsna põnev just seetõttu, et sa tahad teada, et mis nüüd siis edasi saab. Et muidugi on ka raamatus üsna ohtralt sellised olustiku kirjeldusi ja sellest annab tõesti autor väga hea pildi, et milline see 17. sajandi Prantsusmaa võis siis välja näha kõigi oma aknaluukidega ja siis kuidas läigatatakse pesuvesi kausist tänavale.
Just. Tollal ju ei olnud ei kanalisatsiooni ega mõistliku veevärk ikkagi just eriti laialdaselt levinud ja need on täitsa toredad seigad seal.
Seda enam ma kujutan ette, et su poegadele võis see meeldida, et selleski raamatus on peategelaseks varateismeline poiss ja siis ta seikleb seal oma vennaga ja siis üks teine poiss on veel ja ühesõnaga kokkuvõtvalt on see nende perekonna lugu. Ja tegelikult loo alatoon on ju üsna tõsine, et räägib siis ajaloos aset leidnud sündmustest, kus olid väga laialt niimoodi öelda katoliiklaste ja protestantide vahelised arusaamatused, mis sageli ka kippusid veriseks arenema ja seda enam oli hea meel seda raamatut lugeda, et oleme ikka vähemalt selles vallas mõne sajandiga teinud arengu paremuse suunas, et inimesed erinevatest uskondadest, erinevatest kirikutest suudavad isegi koos Jumalat teenida ja me ei pane nagu teisi halvemaks kui ise ennast, et siin tulebki siit loost ka läbi, et sellised probleemid just nende vahel tekkisidki sellest, et keegi arvas, et sina ei tohi nii uskuda nagu sina õigeks pead, sina pead uskuma nii nagu mina õigeks pean.
Just. See on üks nendest ajaloo kurbadest keerdkäikudest, et on väga palju inimesi olnud, ka paraku mitmed uskonnad ja mitmed riigijuhidki, kes on tahtnud usku peale suruda. Ja just sellist usku, nagu nemad näevad, et see mõistlik õige on. Ja tõesti mul on hea meel, et me täna Eestis ei ole selles olukorras, kus meil usuvabadust niimoodi piirataks, kui see sama 17. sajandi Prantsusmaa ja hugenotide ning katoliiklaste vaheline teema. Aga paraku on see üheks heaks meeldetuletuseks ka sellest, et me elame sellel ajal, kus jaa, meil on kõik korras, aga väga paljudes maailma riikides on asjad väga-väga halvasti. Ja võib täiesti juhtuda niimoodi, et ühel hetkel teatud teemad kerkevad esile siin samas meie kodumaalgi jälle.
Just, ja nimelt jälle, et me ju ka ise mäletame natukene neid aegu, mis on ka siin meie maal olnud. Aga enne kui läheme veel sügavamalt raamatus isu juurde, kas on midagi teada ka autori Louise Vernoni kohta?
Mina tean temast nii palju, et ta on keskendunud just nimelt sellistele toredatele ajaloolistele jutustustele ja ausalt öeldes minu raamaturiiulis ootab järge veel paar tema kirjutatud teost, siis enam mitte hugenotidest ja 17. sajandi Prantsusmaast, aga seal on teemadeks nii piiblitõlkimised kui teised protestantistlikud liikumised ja nende algused ja nende raskused. Nii et ma ei julge lubada seda, et me kunagi jõuaksime nende väljaannamiseni ka, aga täiesti võib juhtuda, et ühel hetkel asjaolude kokkusattumisel võib niimoodi olla, et leiame ka midagi muud temalt väljaanda.
See on väga tõsi, et autor armastab selliseid ajaloolisid teemasid sellepärast, et ta suudab küll väga kena pildi luua või ütleks pigem väga ajastu truu pildi luua 17. sajandi Prantsusmaalt, kus siis toimub enamus selle raamatu süžeest. Kujutan ka ette, miks see võis sinu enda poistele meeldida, et just nagu ma ütlesin, et peategelased on siin ka ühed sellised noored poisid, aga mulle tundub, et ka autori kirjutamise viis on selline kohati isegi natuke nagu muinasjutulik või selline kerge ja lihtne, et ei ole sugugi mitte raske. Et olid küll mõned sellised natuke verd tarretama panevad hetked, kus olukord läks väga tõsiseks ja isegi seal ühes kohas veriseks, aga ma arvan, et see raamat tõesti sobib ka lastele, et ta on sellisel moel kirjutatud, et laps küsib vanemate käest küsimusi, et aga miks praegu on nii ja aga mis nüüd saab ja lapsevanemad on ka sellised, mulle jättis mulje nagu sellised kenad algklassi õpetajad või lasteaia kasvatajad, kes oskavad lastele neile arusaadaval moel raskeid eluasju ära seletada.
Jah, taaskord, et minule tundus seda raamatut lugedes esimest korda ja hiljem ka tõlkides, et see pigem ongi just sellisele nooremale lugejale mõeldud. Ja seda suurem oli minu üllatus, et päris mitmed eakamad inimesed ja ka väga eakad inimesed soetasid raamatu ja lugesid seda väga suure heameele ja väga suure mõnuga.
Ja ütlesid, et on hea kerge lugeda.
Täpselt.
Raamatutund.
Nii, aga läheme siis nüüd raamatu sisu juurde. Jutt on 17. sajandist, see algab isegi veidi tüllilise pildiga, kuidas Prantsusmaal elab üks üsnagi jõukas perekond ja nad on väga pühendunud jumala sulased. Nad, isa on küll ärimees tegelikult ettevõtja, et nende perekonnas otseselt ei olnudki ühtegi pastorit või vaimuliku töötegijat otseses mõttes, aga nad olid väga hea tunnistusega inimesed selles mõttes, et tegid ka halastustööd, aitasid vaeseid ja õpetasid oma lapsi jumala kartlikult elama ja nemad olid siis nagu öeldud hugenotid. Siis aga hakkasid toimuma väga keerulised sündmused, et alati minu meelest tekivad kõige mõtetumad vaidlused ja teinekord ka sõjad just usuküsimuste pärast. Ja siis need poisid avastavad ennast sellise keerulise olukorra keskel. Alguses lapsevanemad ja täiskasvanud niimoodi sosistavad, aga eks see ikka imbub niimoodi välja ja siis seletatakse lastele ka asi ära, kuidas tegelikult on. Kui sina esimest korda seda raamatut lugesid, milliseid muljeid see sinust tekitas või mis pani sind, ütleme, edasi lugema, kui sa olid esimesed paar lehekülge ära lugenud, miks sa jätkasid lugemist ja lõpuks siis ka tõlkimiseni jõudsid?
Kõigepealt ongi see, et raamat on väga kaasahaarav. See on kohati selline, et sa ei saa panna raamatut käest ära enne, kui peatükk vähemalt läbi on või isegi enne seda, kui kogu raamat läbi on. See on üks nendest põhjustest. Teine asi on see, et ka need ajaloolised kirjeldused tunduvad olevat sellised suhteliselt autentsed. Et seal ei ole midagi suuremat üle paisutatud kui see, mida ka muudest allikatest võib natukene teada. Ning kolmas asi on see, et nagu sa varemgi ütlesid või juba öelda jõudsid, meie olukord, kus me täna elame, on tegelikult samasugune idülliline olukord usuvabaduse ja uskumise võimaluste mõttes. Ja see ei ole alati niimoodi olnud. Ja tegelikult teades seda, et hugenotide elu Prantsusmaal ei olnud alati ka idülliline olnud, see sama Nantese edikt, millest ka siin raamatus korduvalt ja korduvalt juttu on, mis tagas siis usuvabaduse Prantsusmaal sellises võtmes, nagu ta tollal 17. sajandil oli, märkis tegelikult ju pikkade sõdade ja tagakiusamiste lõppu. Ja nüüd selle lühikese aja jooksul olid inimesed harjunud elama, uskudes vabalt, elades nii nagu nemad tunnevad ja mõistavad kõige mõistlikuma olevat ning ühel hetkel saab see kõik otsa. Nii et selline võib-olla natukene tänapäeva üle tuua teema on ka väga tihedalt ja tihkelt siin raamatus olemas, et paneb mõtlema sellele, et mis on see vabadus, mis meil on täna olemas ja millest me ühel hetkel võime ilma jääda.
Selle lühikese vabaduse aja jooksul nad olid siiski suutnud üles ehitada oma palvemajad, olid juba suutnud ühe põlvkonna vähemalt õpetada lapsi, lugema Jumala sõna, ise otse Jumalaga kõnelema, nii et see elavusk oli ikkagi juba levinud ja üsna teravalt käib siin raamatus läbi see teema, et mida sa teed siis, kui sa oled piltlikult öeldes mõõk kõri peal ja sul tuleb valida, kas sa ütled oma usust lahti või sa ei ütle oma usust lahti. Et see käib päris elavalt läbi siin ja noh, isegi autor on mõne koha peal enda jaoks selle teema natuke lihtsalt võib-olla ära lahendanud sellega, et lihtsalt peatükk lõpeb otsa selle koha peal, kui tahaks teada, et noh, et aga mis siis sai, et kuidas see tegelane tuli sellest olukorrast välja. No näiteks seal antud mingi juhtum, kui see, kellele see mõõk piltlikult öeldes kõri peale pannakse, on valida, et kas ta taganeb oma usust või siis näiteks tema lähedased hukatakse. Et no mida sa teed sellel hetkel? Ideaalis on hea öelda, et muidugi ma jään Jumalale kindlaks, et enne kõike tuleb ikkagi Jumalat uskuda. aga need ei ole kerged valikud ja mõne koha peal tõesti, kui ma mõtlesin, et noh, mis nüüd siis saab või mille huvitava peale see tegelane siis tuleb, kuidas sellest olukorrast välja tulla, siis peatüks ei lihtsalt läbi.
Võibolla see ongi hea, et kõiki vastused ei ole ka ette öeldud, vaid lugeja saab ise mõelda ja mõtiskleda, mida tema selles olukorras teeks.
Kas sinu jaoks, kui sa seda raamatut eelkõige ise lugesid ja hiljem ka tõlkisid, kas sinu jaoks oli selles raamatus ka mõni selline üllatav koht või mõni selline koht, et võt küll on hästi öeldud, et siin on sõnastatud praegu üks selline asi, mida ma ise ka võibolla ei oskaks paremini sõnastada?
See on nüüd küll see küsimus, mille osas ma pean vastuse võlgu jääma, et kindlasti oli selliseid kohti, kus originaaltekst oli nii hea, et tõlget tuli natukene pikemalt otsida kui lihtsalt sõrmedalt läbi lasta. Aga mulle tundub, et mõned neist kohtadest olid seotud nende lugudega, kus see hugenoti perekond esmakordselt siis kokku puutus nende kuninga sõjaväelastega ja kuidas nad pidid hakkama neid majutama ja kuidas nad nendest olukordadest tulid välja samas kaotamata seda oma enese perekonna tunnet ja olekut.
See perekonna tunne käib väga tugevalt kogu sellest loost läbi, et ikka kui keegi seal mõtleb oma mõtteid, et siis ta ikka mõtleb, et aga huvitav, kuidas mu see pereliige seda seletaks või huvitav, mis tema arvaks või väga soe oli ka see, kuidas see noor teismeline oma noorema venna eest väga hoolitses ja igas olukorras, noh mitte ainult, et oh hea küll ma pean sind nüüd hoidma või sind valvama, aga kuidas ta ka üsna hea meelega ise vabatahtlikult kandis tema eest hoolt, nii et ka selles mõttes väga idülliline pilt ja siin on kindlasti ka noortel palju eeskuju võtta.
Kindlasti ja see on üks nendest asjadest, mis ühe raamatu heaks teeb, et eriti sellise raamatu, mida ma julgeksin kõikile kristlastele lugeda soovitada, et seal ei ole mitte ainult see põhiline läbiv teema, vaid siin ja seal ja kolmandas kohas näeme me ka selliseid pisikesi elemente sellest, kuidas moodi mingisugused väärtused üritatakse kasvatada, edasi anda ja kokkuvõttes saab ühest pisikesest raamatust võibolla rohkem kui esmapilgul isegi tundub.
No neid häid väärtusi kinnitatakse selles raamatus ikkagi üsna palju üle ja mõnes kohas mulle isegi tundus, et no jah, et see on naiskirjaniku kirjutatud raamat, et mõni selline stseen, kuidas pereema ütleb, et kui keegi talle pakub piiblit, kui nad seal põgenevad, et oo jaa, antke mulle uus piibel, et mu vana piibel põletati ära ja siis kuidas ta surub seda vastu rinda ja ütleb, et oo, nüüd on mul taas jumala sõna, et no need on isegi sellised võibolla kunstlikud pildid, kuigi küllap inimesed on elus ka niimoodi käitunud ja jällegi meil on ju jumala sõna vabalt kätte saadav kogu aeg, et me ei tea, kuidas me ise selles olukorras käituks, et aga jah, natuke sellist nagu muinas jutulikust või sellist hästi ilustatud hetki on küll ka selles raamatus, aga huvitav on see, et kuigi teemad on väga tõsised ja see ajalooline sündmuste ahel on isegi kohati verine, siis kõige selle üle kuidagi haudub üks selline turvalisus. Ja ühel ja teisel hetkel tulebki välja, et kus olukord on jõudnud mingisse nagu surnud punkti, et siis jällegi tuleb mingi ime kusagilt, ilmub mingi tundmatu kerjus välja või keegi saadab mingi kirja või siis tuleb välja, et kui nad seal põgenevad, et oi, et see on ju isa tuttav ja äkki tema saab ikka aidata ja muidugi kõvasti tuli neile kasuks ka see, et nad olid rikas perekond, et nii ühel kui teisel hetkel sai vaenlasi siis nii-öelda ära osta.
Jaa. See kogemus, mis tegelikult ka selles seikluste rohkes loos on üks hea eeskuju või hea näide sellest, kuidas moodi Jumal saab hoolitseda. Ja kuidas tõepoolest, nagu sa ütled, on mingisugune suur üle kõige olev käsi, mida iganes. Ma näen siin seda selles loos väga selgelt ka autori plaani juhtida inimesi mõtlema sellele, et Jumala plaan on suurem kui ükskõik milline muu plaan. Muidugi, kui sa rääkisid sellest nendest natukene võibolla ilustatud piltidest ka piiblisse suhtumises ja kõiges muus sellises, siis tasub meeles pidada seda, et autor sündis eelmise sajandi alguses, ehk enam kui 100 aastat tagasi tänasest päevast. Ja kuigi ta sündis Ameerikas, elas Ameerikas, mis pikka aega on olnud ka teatud mõttes usuvabaduse kantsiks, siis ega kõik ajad ja kõik olukorrad ei pruukinud ka tema elus olla väga lihtsad. Näha teist maailmasõda, näha kõiki neid olukordi, mis sellega seoses tulevad, näha seda, kuidas tegelikult ka Ameerika Ühendriikides kiusati taga inimesi just ainult selle alusel, et nad arvasid mingites teemades teisiti, olgu see kas või see sama sõjategevus, siis kõik see võis jätta talle ka teatud võtmes mälestused ja muljed, mida ta siia raamatusega on kirja pannud.
Ja igasugused majanduslangused ja ka kui elu läheb paremaks, siis inimeste ära taganemised usust ja või ütleme leigeks muutumised. Et siingi raamatus käib läbi mõnest kohast see, kuidas mõni inimene ei olegi oma usus nii kindel, et ta kas siis vahetab poolt või vähemalt käivad jutud selle kohta või siis inimene just kui sõdib mingi oma usulise eesmärgi nimel, aga kuidas teda on võimalik ära osta näiteks. Ja noh, muidugi paneb ikkagi väga tagant järele imestama tõesti, et see oli ju nii-öelda ususõda ikkagi. Et meil on ka tänapäeval usklikena sõda, aga nii nagu see ka toll ajal oleks pidanud olema, see on eelkõige vaimus, mitte liha ja verega, et paneb imestama, et kui väidetavalt on usk inimese jaoks nii oluline, et ta sellepärast läheb lausa sõdima, et kuidas ta siis laseb ennast ära osta rahaga. Et noh, hästi palju sellised küsimusi tekib siit raamatust.
Samas, kui me nüüd mõtleme sellele, et isegi meie tänases Eestis, kus enamus inimesi ütleb, et nende jaoks ei ole usk kõige tähtsamal kohal elus ja ometi viimase rahvaloenduse andmetel ligi kolmandik eestimaalastest ütleb, et usul on oluline tähtsus nende jaoks. Ja see kolmandik on siis suurusjärgus 300 ja peale 1000 täiskasvanud inimest. Ja kui me vaatame nüüd keskmisel nädalavahetusel meie kirikutes valitsevad pilti ja ma ei mõtle nüüd mitte ainult praegusel ajal, kus mõistlikel põhjustel kirikud on tühjemad või mõnes kohas ka päris tühjad, siis me ei näe seda 300 000 inimest. Usk on nende jaoks mingisuguses võtmes oluline ja tähtis, aga mitte nii tähtis, et see võiks ületada kõik muu. Ja samas need olukorrad, mida sina ka kirjeldasid, kus keegi tõepoolest võtab mõõga selleks, et minna sõdima usu põhimõtete pärast või usu põhimõtete eest, siis mulle tundub, et ajalugu on küll ja küll näidanud, et päriselt, füüsiliselt sõdivad inimesed ei ole oma usust võibolla kõige paremini ka aru saanud. Ja siis ühel hetkel see mõistmine, et midagi on olnud viltu ja see käitumine ei ole olnud see, mis tegelikult olema peab. See mõistmine, kui see kohale jõuab, siis võivad põhimõtted väga kiiresti ka muutuda.
Raamatutund.
Üks stseen sellest raamatust tuleb meelde, kui tuldi sinna palvekotta, kus need hugenotid oma ilmselt viimast teenistust pidasid ja üksteist ikkagi julgustasid usus kindlaks jääma, kui siis need dragunid sisse marssisid ja hakkasid neid sealt välja ajama või siis sundima neid, et kas te sooviksite ehk usku vahetada, et siis võib teiega nagu paremini minna. Et kuidas siis kukkus seal piibel maha, ma ei mäleta, kas kellegi käest või kantslist ja kuidas siis sõdur selle torkas omale mõõga otsa ja niimoodi lükkas nagu edasi teda või viskas sealt hoonest välja, et minul tekis küll sel hetkel mõte, et sa ei ole mingi suvaline sõdur, vaid sa pead usu sõda, aga kuidas, kui sa nagu Jumala nimel pead seda sõda, sa kohtled Jumala sõna, tema raamatut niimoodi.
See on nüüd jälle see olukord, millest meie võibolla siin tänasel päeval hästi aru ei saa, aga mõeldes tagasi sinna samasse 17. Sajandi Prantsusmaale. Ja paraku sellesse olukorda, kus ühel pool on katoliiklased ja teisel pool protestantid, siis omakeelne piibel, see, mida sina ka seal kirjeldasid, oli väga selgelt protestantlik märk. Sellega ei tegelenud tol hetkel katoliku kirik, vaid see oli märk sellest, see omakeelne piibel oli märk just nimelt kuulumisest teatud teise arusaamise kultuuriruumi. Ja seepärast võib-olla ongi seda natukene raske niimoodi ka mõista. Aga mulle tundub, et ajaloos on küll ja küll olnud neid piibleid, mis on lihtsalt ära põletatud seetõttu, et arvatakse, et see ei saa olla päriselt Jumala sõna. Sest see, mida sina sealt loed, läheb vastuolu sellega, mida kellelegi teisele on õpetatud või mida keegi teine usub. Järelikult on sinu piibel midagi valet ja see tuleks hävitada.
Ja et tegelikult kui see sõdur oleks mõelnud või suutnud näha, et see ju tegelikult ongi see Jumala sõna, mille alusel ka tema väidetavalt Jumalat usub, et ma ei usu, et ta niimoodi siis oleks oma mõõgaga läbi torganud ja välja visanud sealt palvemajast.
Kindlasti, et siin ongi see teema ka, et väga sagedasti me teeme mingisugused asju lihtsalt seetõttu, et me arvame, et need on praegu, nüüd ja praegu kõige tähtsamad ja kõige olulisemad. Sellele sõduril oli antud käsk kõik tühjaks saada ja sundida need inimesed oma usku vahetama või nad likvideerida. Ja ta täitis seda käsku, mõtlemata sellele, et see käsk võib olla vastuolus absoluutselt kõigega, milles tema kodus vabal hetkel päriselt usub.
Seistes elu tormides, süda karjub minu sees, vajan vastuseid ma, vajan vastuseid ma. Kui kõik lootused tunneb, tean kust abi tulla võib, sinult vastuseid saan, sinult vastuseid saan. Seistes elu tormides, süda karjub minu sees, vajan vastuseid ma, vajan vastuseid ma. Kui kõik lootused tunneb, tean kust abi tulla võib, sinult vastuseid saan, sinult vastuseid saan. Sulle kitus ma laulan tean, et kätte mid kannad, Jeesus, sin ma ülistan. Seistes elu tormides, süda karju minu sees, vajan vastuseid ma, vajan vastuseid ma. Kui kõik lootused tunneid, tean, kust abi tulla võib, sinult vastuseid saan, sinult vastuseid saan. Tulid, et elu anda korma, võtsid enda kanda, Jeesus, sin ma ülistan. Sulle kitust ma laulan teale, kätel mind kannad, Jeesus, sin ma ülistan. Sinta. annad, Jeesus, sin ma ülistan. Tulid, et elu anda korma, võtsid enda kanda, Jeesus, sin ma ülistan. Sulle kiitus ma laulan, tean, kätte mit kannad, Jeesus, sin ma ülistan.
Head kuulajad, meie käes on täna Louise Vernoni raamat pealkirjaga Võõrad maal. Stuudios on Jaanus Janari Kogerman ja Margit Prantsus ja oleme saate esimeses pooles rääkinud probleemist, mis 17. sajandil oli Prantsusmaal ja mis on selle raamatu nagu põhisüžeeks. Selles raamatus, nagu alguses öeldud, on mitmeid selliseid üsna hirmsaid stseene ja no raamatu lõpupoole mina küll ühel hetkel nagu ahmisin õhku või kuidas öelda. Tegelikult ma isegi loeksin selle katkendi ette, et see oli see hetk, kui nad põgenesid Prantsusmaalt, maskeerisid ennast talupoegadeks, kuigi nagu öeldud, tegu oli väga rikka perekonnaga ja kuidas nad siis oma pere kõige noorema poja peitsid ühte tünni, mis oli neil eesli järel, mida nad vedasid, et väidetavalt siis nagu läksid mingit soolaliha kuhugi turule müüma, et loen lühikese katkendi. Liha, soolaliha müügiks, ütles isa madalal kurgu häälel. Dragun ratsutas lähemale. Mis teil nendes tünnides on? Soolaliha turule, kas soovite? Pierre proovis oma hirmu peita. Miks isa seda ütles? Mis saab siis, kui Dragun tõesti seda tahab? Dragun kirtsutas nina. Mulle ei meeldi see. Enne kui keegi midagi teha jõudis, haaras ta oma mõõga ja lõi selle läbi lähema tünni, selle, kus Henry peitus. Edu turul, ütles Dragun, kui ta mõõga välja tõmbas. Kas sa ütlesid soolaliha? Ta tõstis mõõga lähemale. Selle ots oli värskest verest punane. Ühe hetke vältel olid kõik paigale tardunud. Ka tünnist ei tulnud mingit häältega liikumist. Dragun limpsas huuli. See on rohkem nagu värske liha. Te saate selle kiiresti müüdud. Siis torkas ta mõõga tuppe, kannustas hobust ja ratsutas minema. Isa ja vanaisa tõstsid tünnid eesliseljast maha ja kantsid need kivitreppidest alla. Ette vaatlikult võtsid nad kaane maha. Henry ajas ennast rõõmsa naeratusega sirgu. Minu jalg on katki. Keegi torkas mind mingi terava asjaga, kuid ma ei teinud üldse häält, ega ju. Mõhk oli riivanud poisi säärt. Ema rebis teises tünnis olevast kompsust ühe riideriba ja sidus haava kinni. Et üsna selline verd arretav hetk, et kas nüüd see Dragun tõesti torkas selle poisi seal tünnis surnuks ja senimaani tegelikult see lugu oli ju kulgenud selle perekonna jaoks, no mitte küll väga kergelt, aga siiski ilma selliste inimohvriteta. See on raamatu viimastel lehekülgedel see lugu, mis ma lugesin ja ma mõtsin, et nii, et kas nüüd siis tuli mingi selline suurem tagasilöök, et kas nad siiski jäid oma kõige nooremast pojast ilma, aga nagu näha, siis Jumala käsi oli ka sel hetkel neid kaitsmas ja tegelikult kõik läks väga hästi.
Raamatutund.
Kui sa tooksid välja mõned sellised õpetuslikud kohad või kui keegi küsib su käest, et miks seda raamatut võiks eriti just noorematele lugejatele soovitada, siis kuidas sa reklaamiksid seda raamatut?
Kõigepealt sellega, et see on hästi mõnus lugemise materjal. Tavaliselt noorele lugejale ei ole rohkem vajagi kui lihtsalt soovitus sellest, et see on hea raamat, võta ja loe. selle pärast, et keskmine noor ei hooli väga sellest, mida üks või teine asi tal õpetada tahab. Küll aga need lapsevanemad, kes mõtlevad, et kas see raamat võiks nende lastele sobida ja miks see võiks nende lastele sobida, siis neile on küll üks väga oluline asi. Ja see on see, et nii nagu meie lapsed tänasel päeval ei ole elanud ajal, kus usk võiks olla kuidagi moodi suuremalt tagakiusatud. Ja uskumine on olnud ikkagi suhteliselt vaba ja suhteliselt isiklik teema, millega siis tegeleda võib. Meie riik ei takista mitte kuidagi, meil ei ole mingisuguseid selliseid süsteeme tänases Eestis. Siis ometi ei ole see just väga pikalt niimoodi olnud. Meie lapsed ei tea seda. Nad ei ole mitte kunagi elanud selle ajal, kui usk oleks olnud midagi piiratud või tagakiusatud. Mina isiklikult ka ei tea. Mitte seetõttu, et ma nii noor oleksin ja ei ole nõukogude ajal elanud, aga minu usukogemus algas siis, kui ma olin juba natukene vanem. Nõukogude aegset tagakiusamist ma ei ole ise kogenud ega näinud isegi seda nõukogude aja lõpuosa tagakiusam. Aga just see, et mõista, mida tähendab usuvabadus olukorras, kus ei ole isenesest mõistetav, peaks meil olema mingisuguseid kogemusi ja võimalusi sellest lugeda vähemalt. Ja aru saada sellest, et ühel hetkel kätte võidetud vabadused võidaks järgmisel hetkel kuidagi moodi ümber pühkida ja ära likvideerida ühe ainsa allkirjaga kellegi mõjutusel, on tegelikult hirmutav perspektiiv isegi tänasel päeval.
Veel pani hämmastama selles raamatus, et huvitav, kas raamatu autor on piibliga väga hästi kursis, et kahtlemata ilmselt need usuteemad ei ole teda külmaks jätnud, sest miks ta muidu on võtnud kirjutada just sellel teemal, nagu on see raamat. Aga minu jaoks leidusid siin raamatus väga mitmed paralleelid selles osas, et kui ma lugesin, siis mul tuli meelde, et oi vaata, aga piiblis on see koht, räägib nagu sarnasest asjast. No näiteks see sama, et kuidas sa ütlesid, et ühe mingi ediktiga korraga ühe rahvusgruppi elu pööratakse pea peale. No Estri raamat, et ühel hetkel kuninga kirjaga, et tapame maha selle ühe rahvuse. Või siis näiteks oli see hetk, kui raamatu lõpupoole nad hakkasid sealt oma kodus siis põgenema, sest nad ei saanud sinna enam jääda. No, rikas perekond, suur elamine, igasugu kallist vara nende koda täis ja siis kuidas need sõdurid läksid oma vahel jagelema mingi seina vaiba pärast ja mulle tuli vägagi meelde see hetk, kui hakati Jeesust risti lööma ja siis heideti liisku tema kuue pärast.
Ja samas, kui sa nüüd mäletad seda võibolla paremini, minul ei meenu mitte ühtegi otsest piibliteksti siit raamatust. Autor ei pea seda vajalikuks, sellepärast, et nende inimeste elu, keda ta kirjeldab, oli niivõrd Jumala sõnast läbi imbunud, et Ta ei pea seda tõestama ühegi kirjakohaga ega ühegi salmiga.
Ja see on seda enam üsnagi peen pilotaas selle autori poolt, et tegelikult raamatu sisu on ju see, et tullakse kiusama taga neid, kes tahavad just Jumala sõna kalliks pidada. Ja sellest teemast räägitakse ilma ühtegi piiblitsitaati toomata, et väga hästi tehtud.
Mis on asi, mis tegelikult inimest pöörab või mõtlema paneb? See ei ole mitte teadmiste lisamine, vaid see on isiklik kogemus. Ja see, kui meiegi oleme ükskõik millises asjas, ükskõik millises olukorras tunnistuseks, siis see ei ole mitte seetõttu, et me midagi teame, vaid seetõttu, et me oleme midagi kogenud. Ja see on üks nendest elementidest ka, mis selle raamatu tegelikult mõnusaks lugemiseks teeb.
Me ei pea käima ilmtingimata tsiteerides piiblit igal sammul, vaid elagem seda välja oma igapäeva elus.
Ja kui sa seda teed, siis võib juhtuda täpselt samamoodi nagu selle sama perekonna juures. Need vahendid, mis sellel perekonnal olid, on üks osa Jumala õnnistusest. Need tutvused, mis sellel perekonnal olid, on üks osa sellest, mida nemad on võtnud väärtuslikuks pidada ja kasvatada. Ma ei näe siin raamatus üleskutsed käituda viisakalt ja hästi kogu aeg. Aga see on eeskuju kaudu edasi antud põhimõtte, et kui sina teed nii, siis inimesed sinu ümber, isegi siis, kui sul ei lähe täna kõige paremini, isegi siis, kui keegi sind taga kiusab, hoolivad sinust, sest sina oled neist enne hoolinud.
Mõtlema pani ka see, et tegelikult kuna see isa suur ettevõtjana, ta tegeles kaubandusega, tal olid laevad ja nii edasi, puutus väga erinevate inimestega kokku. Kui tema oleks olnud nii öelda ebaaus mees või käitunud ülekohtuselt, no ega ikka ei oleks teda ka sellel raskel hetkel, kui tema oli oma suurimas ahastuses ilmselt oma perekonnaga, oma elu, põgenedes oma elu pärast. Et kui ta siis sattus kokku nende inimestega, kellega ta oli ilmselt oma enamus elust äri teinud varem, isegi olgu tegu siis kas mõne sellise inimesega, kes kuulus nende usugruppi või siis vastupidi vastaste leeri, ta sai kogeda seda sama, mida ta oli ise varem kogu aeg teinud, ehk et ta oli olnud aumees, ta oli olnud ilmselgelt hea inimene, et miks siis tema suhtes ei pidanud need inimesed talle tema raskel hetkel samamoodi käituma ja samaga vastama.
Ja see teebki kogu selle loo veel mõistetamatumaks, mis tegelikult seal Nantese dikti tagasipööramisega toimus. Hugenotid olid selle pere näitel ka, nad olid head, ustavad prantslased, head ustavad kodanikud. Ja nüüd, hoolimata sellest, et nad on head, hakatakse neid taga kiusama, mitte seetõttu, et nad on midagi teinud, vaid just seetõttu, et nad midagi usuvad teisiti ainult. Ja see teeb kogu selle pildi kuidagi hästi selliseks kummaliseks või segaseks, et mis võib juhtuda ükskõik millises muus tänapäevases riigiski, kus sind ei kiusata taga selle pärast, mida sa oled valesti teinud. Siis oleks see mõistetav, aga ainult seetõttu, et sa oled uskumas midagi natukene teistmoodi või võib-olla ka päris palju teistmoodi.
Aga see ongi elu, et teinekord hakkavad juhtuma asjad, sa mõtled, et kus on õiglus või nagu ka piibli laulik on öelnud, et päris ilma asjata olen ma oma südame hoidnud puhtana, aga siis ta lõpuks jõuab selleni, et ei see ei ole olnud ilma asjata ja nagu öeldud, nii suuremates kui väiksemates asjades ikka aega ajalt neil kogu aeg siin juhtusid mingid imed. Näiteks kui see peategelane, see poiss sattus vangistajate küüsi ja kuigi ta oli, ja nüüd mul meenub, ta oli 12-aastane, et kui ta sattus sinna vanglasse, siis ta lükati mingisse kongi, kus juba keegi oli ja see keegi oli juhuslikult tema isa, juhuslikult jutumärkides huvitav, et sattus just nagu kõigi teiste vangide hulgast just oma isaga samasse kongi, et need vangistajad ilmselgelt ei teadnud, millisesse kongi nad ta lükkasid, aga siis nad said ka üksteist seal oma usku kinnitada ja tegelikult väga kaua seal vangis ei olnudki, et saidki varsti vabadusse pääseda ja küll pidid oma elu sellel maal maha jätma, aga siiski pääsesid kõik terve perega minema sealt.
Mis ei olnud paraku kõikide hugenutide nii rõõmus saatus, et kui hinnatakse seda, et tol ajal kogu Prantsusmaal oli 20 miljonit elanikku ja nendest miljon hugenuti, siis Louis 14. Uhkustas mõned aastad hiljem, et sellest miljonist on alles jäänud 1000 või 1500. Ülejäänud kas maksid oma eluga või pidid põgenema või siis loobuma sellest usust, mis oli neile kallis.
Ilmselt üsna paljud paraku loobusid siis oma usust, sest mingid ajaloo andmed ütlevad, et umbes 500 000 hugenotti põgenes. Et siis tekibki küsimus, et nagu need ülejäänud 500 000. Et eks nendega siis läkski nii, et...
Et päris paljud said ka surma, jah.
Jah.
Aga kindlasti oli ka neid, kes leidsid, et nende olukordade raskustel on see valik jääda ustavaks oma põhimõtetele ja Jumalale nii nagu nemad teda tunnevad, mitte see kõige mõistlikum valik.
Raamatutund.
Ma tooksin veel mõned tsitaadid siit raamatust. Ühel kõige raskemal hetkel siis hugenutide pastor näiteks ütleb sellised sõnad oma usukaaslastele. Kas me peaksime istuma oma mugavates kodudes sooja tule ääres ja jutustama sellest, kui õiged me oleme Jumalas? Ei. Meid kiusatakse taga, nagu ka Jeesust kiusati. Ja see on jällegi selline, noh, meie ajastu inimesele väga kõnekas fraas, sellepärast, et just ühe teise inimesega iljuti rääkisin sellest, et kuidas me tänapäeval kipume teinekord palvetama, et Jumal, aga võtan need kiusatused ära ja ära mind üldse lasen neisse sattuda, aga suuri raskusi läbi elanud inimesed palvetavad pigem nii, et Jumal aita mul nendes kiusatustes vastu pidada ja ikkagi sind teenida ja ikkagi sinule kindlaks jääda. Et need on nagu kaks sellest erinevat lähtepunkti ja tegelikult kui ka apostel Paulus ütleb kõige muu hulgas, et ja et ma tunneksin ära ka su kannatamise osaduse. Need on väga sügavad sõnad ja rääkimata sügav palve, et sellesse peab kasvama. Seda sa ei ütle lihtsalt mingit nagu kui üle rinna sõnu nii öelda.
Kindlasti, et see ei ole midagi sellist, mida oleks isegi kerge öelda, veel vähem kerge igatseda ja kõige vähem kerge kogeda, aga ma arvan, et on väga selge, et kui raskused tulevad, siis me oleme alati hoitud loomulikult Jumala poolt ja Jumala käes. Võibolla meie ihuga juhtub midagi, võibolla me peame isegi oma elu kaotama ühel hetkel. Aga teadmine sellest, et Jumal võib meie eest hoolitseda ja võib läbi viia kõikidest nendest raskustest ja meie võime talle ustavaks jääda, on midagi alati suuremat. Samas, kui minul oleks valida, kas kogeda neid katsumusi, mida ka siin raamatus kirjeldatud on või ükskõik millised muid katsumusi, siis loomulikult eelistaksin ma ilma nendeta. Aga kui see nii olema ei saa, siis ongi ainu mõeldav palve see, et Jumal hoia mind. Aita mul minna läbi nendest olukordadest, kus ma olen ja aita mul jääda ustavaks sinule.
Ja isegi see on julgustav sellistel rasketel hetkedel, et ma ei ole esimene ja ainus, kes läheb sellistest rasketest hetkedest läbi, et veel palju raskemaid asju on minu usuvennad ja õed läbi elanud ja ikkagi kuidagi ja mitte kuidagi, vaid Jumala armu läbi püsima jäänud, et järelikult see on võimalik, pannes kogu oma lootus Jumala peale.
Ja isegi siis, kui nemad on kaotanud oma elu, siis isegi selles võib olla see kindlus, et see, mis meil siin on ainult üürikene aeg ja päris elu koos Jumalaga saab olema pikk ja igavene.
Siin toon veel ära ühe tsitaadi raamatust. Mõni inimene on siin ka ikkagi see nii-öelda mõistuse hääl, kes et seda hirmsat inimjahti, näiteks linnapea ütles seal sellised sõnad, et jõuga pööramine ei too kaasa mitte usklike, vaid silmakirjatsejaid. Ja noh, tõesti, eks see nii ju ole, et me võime teha head nägu, aga kui see minu südant ei puuduta, no mis sellest tegelikult siis kasu on või tekib ka küsimus, et kuulge meie tagakiusajad, et mida te nagu saavutada tahate, et kas te tahate lihtsalt siis neid silmakirjalike usklike või te tahate inimesi, kes päriselt hindavad ja soovivad seda kõike, mida teie usute. Et siin oli ka mitmeid selliseid huvitavaid asju käis läbi.
Täpselt. Et ega kogudus ei ole, ükski kogudus ei ole nii tugev või tugev ainult see tõttu, et tal on palju liikmeid. Küsimus on selles, et kui palju on nendest liikmetest on päriselt usklikud ja tegutsevad. Pole vahet, kas mõnes koguduses on 100 või 1000 või 10 000 liiget. Oluline on see, kui palju on neist neid, kes siis kui vaja on valmis loobuma sellest, mis neil on ja tegutsema koos Jumalaga.
Tõele au andes ja natukene seda eelpoolset juttu tasakaalustades hästi tore oli lugeda ka sellistest seikadest selles loos, kus mõned nende hulgast, kes olid siis see tagakiusaja pool, kuidas neis ikkagi ärkas see inimlikkus ja noh, tegelikult ilmselt võib seda öelda tõeline jumala tundmine, kuidas nad aitasid nendel vaestel tagakiusatutel kas põgeneda või siis varjasid neid, et näiteks see perekond, kellest see lugu räägib, nemad ka enne kui nad laeva peale läksid, neid siis varjati seal ühes mingis uberikus, mis oli muld põrandaga ja kui nad sinna sisse astusid, siis nad avastasid, et oi, et siin midagi on siin maas, oi, see on inimene, oi, siin on neid palju ja siis tuli välja, et terve see hütt oli neid hugenute täis, et nad kõik ootasid võimalust pääsemiseks, et lihtsalt üks kena inimene, kellel oli süda alles, et tema siis varjas neid. Et seda oli hästi meeldiv lugeda.
Jaa, see ongi võibolla üks kõige olulisem meelespidamine ka selle raamatu juures, et kuigi siin räägitakse väga selgelt sellest, et see oli katoliku kirik, kes kõike seda korraldas ja protestanti tagakiusas ja ma usun, et paljudel katoliiklastel on silmad häbi täis, kui nad mõtlevad olukordadele, mis ajaloos olnud on kõikidele neile kümnetele, sadadele, tuhandetele, miljonitele, kes on kiriku pärast oma elu jätma pidanud ja pidanud võibolla loobuma oma usust ja kaotanud seetõttu mitte ainult oma usu, vaid ka oma igavese elu lootuse, siis see ei ole mitte tingitud seepärast, et inimesed oleksid olnud, et kõik katoliiklased oleks sellised, vaid alati on olnud igas kirikus, igas uskonnas neid inimesi, kes arvavad, et neil on nüüd õigus ja kohustus sundida tegema teisi nii nagu nemad tahavad. Ja seda enam on tore näha seda, et kui selle võimaluse hugenatide tagakiusamiseks ja korralduse nad tegelikult likvideerida annab välja Prantsuse valitseja Louis 14. aastal 1685, siis seda asja ei unustata nii pea. Ja isegi veel aastal 1985, 300 aastat peale selle Nantes edikti tühistamise ja suure tagakiusamise algust on François Mitterrand see, kes avalikult vabandab hugenottide ja nende järeltulijate ees ja ütleb, et see on olnud suur plekk mitte ainult kiriku, vaid kogu Prantsusmaa ajaloos.
See on väga meeldiv, et vabandatakse, see on just kui nii lihtne asi, aga samas nii eluliselt vajalik asi ja jõuame tagasi selle juurde, millega me seda saadet alustasime, et oleme teinud pika arengu selle 300 jooksul ja hea on tõdeda, et mitte kõik asjad ei ole läinud halvemaks, vaid väga palju asju on läinud väga palju paremaks.
Ilmselgelt üks osa, mis juurde on tulnud, on üksteise mõistmine või tahe üksteist mõista. Ja kui see tahe on olemas, siis ükskõik millised on meie erinevad usulised veendumused, siis on meil alati võimalik hästi koos eksisteerida. Vahet ei ole, kas sa oled kristlane mõnest teisest kogudusest, selle ei ole vahet. Seniga, kuni sina suudad hästi suhtuda teistesse, teised hästi sinusse, siis need erimeelsused ja eriarvamused ja erinevad elu väärtushinnangud isegi ei pea olema need, mis panevad meid üksteist vihkama, vaid me saame rahulikult ja mõistlikult koos eksisteerida.
Head kuulajad, meie käes on täna olnud Louise Vernoni raamat pealkirjaga Võõrad maal, välja antud eesti keeles aastal 2020 kirjastuse Iva poolt. Ja tänases saates on seda raamatut tutvustanud selle tõlkija Jaanus Janari Kogerman ja minu nimi on Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmisel korral.
Aitäh!
Raamatutund. Get
sõna kuulen sa surmani. Ei jätä surma valda sind, üles tõusmis hommikoida laps tal silmades on kurbus imestus. Miks on maa peal unda palju kurjust viletsust? Kus on meie jumal, et ei kuule ta ei näe? Kas on meie jumal maha jätnud meid? Laps armas laps talle vastan siis, nii hea kui kuri küpseb lõikuseks. Ei ole kaugel su kuningas, valva sõber, sest ta tuleb pea. Valva süda, sest ta tuleb sest ta tuleb.